Os datos corroboran que esta feira é importante. O número da edición, pois evidentemente tamén falar dunha octava feira é falar da importancia que está collendo e, como digo, xa unha cita ineludible. Evidentemente, para o Concello de Lugo, falar de comercio é falar de dinamización económica, falar de comercio é falar de emprego, falar de comercio é falar de tecido económico da sociedade lucense. Por lo tanto, pois o Concello sempre quere estar colaborando con este tipo de iniciativas. O Concello sempre vai estar na mão do comercio.